Pamoja dunia hivi sasa kuwa na changamoto mpya kama mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19, lakini mipango ya muda mrefu inaendelea kutekelezwa ili kutimiza kusudio kuu la kuyatimiza kwa ukamilifu malengo 17 ya maendeleo endelevu SDGs ifikapo mwaka wa 2030. Malengo yote kwa ujumla wake yanakusudiwa kuifanya dunia kuwa mahali bora pa kuishi, na ili kufikia hapo ni jukumu la kila mtu kushiriki harakati hizi. Cecilia Paul ni mwanamke ambaye kupitia kazi ya kuendesha pikipiki anachangia. Miongoni mwa malengo mengine, lengo namba 1 la kutokomeza umaskini na lile la 5 la usawa wa jinsia. Ungana naye katika makala hii ambayo imeandaliwa na Nyota Simba na kusimuliwa na Everest Mapesa kutoka redio wa shirika Sauti FM.
Na msikilizaji, nimefika hapa katika mtaa wa Nyasaka uliopo hapa jijini Mwanza nchini Tanzania. Umbali wa kilomita 8.2, mwendo wa nusu saa tu kutoka katikati ya jiji la Mwanza kufika katika eneo hili. Nimekuja kukutana na Cecilia Paul ambaye yeye ni mwanamke aliyejiajiri katika biashara ya bodaboda kwa takriban miaka 12 hivi sasa.
Boda salama, bodaboda salama.
Lengo kubwa ni kutaka kujua nini ambacho kimemsukuma hadi kuanza kufanya kazi hii.
Wazo ile kuendesha pikipiki nilipenda sana, jinsi ya kuendesha pikipiki, sababu nilivyokuwa mimi nimeolewa, mume wangu mwendesha pikipiki. Kwa hiyo nikiwa nimeona mume wangu akija baada akiacha matumizi nyumbani shilingi 5000, nasema hii mbona hela ndogo, mbona unapoendesha pikipiki unapata hela? Akasema kumbe mimi napata hela. Basi mimi nataka nifundishe kuendesha pikipiki, ndio akawa amenifunza mume wangu kuendesha pikipiki.
Ni nadra nchini Tanzania, hususan kwa mwanamke kumkuta katika vijiwe vya bodaboda akiwa anajishughulisha na kazi hiyo. Cecilia ni mama ambaye ameolewa na ana familia ya watoto watatu. Kazi hii aliipenda tangu mwanzo licha ya kuwa mume wake hakupenda aifanye.
Ah, yeye alikataa kwanza mwanzo, akasema kazi ya pikipiki ni ngumu kwa sababu kuna unaweza kukuta changamoto ni nyingi. Unaweza kukuta abiria wanaume na wabeba mlea wanakukumbatia kiuno, utaweza kweli? Nikasema nitaweza, nitavumilia. Kweli nikajaribu, unakuta wengine abiria na wabeba wanakukumbatia, lakini kaona ni hali ya kawaida tu.
Sasa ulikuwa unakabilianaje sasa hiyo hali?
Anaona tu ni kawaida. Mwanzo ni kipindi cha kwanza kuendesha pikipiki, niliambiwa na mume wangu hata sisi wanaume wanawake tutukumbatiaga na wanaume watakuwa nakukumbatia, kwa hiyo hali uizoee tu. Kweli nilikuwa nazoea.
Na siku ya kwanza ambayo uliingia barabarani, kitu gani ambacho nakikumbuka?
Siku ya kwanza nakumbuka kabisa, nilipokuja kuingia barabarani nikapata baba mmoja akaniambia kwamba naenda 77. Hata kulingana mimi sio mzoefu, nikikutana na gari nataka kuanguka kwenye mitaro, naogopa zile gari. Kasema Mungu wangu, utafanyaje mimi? Yule baba aliniambia naomba jitahidi tu, gari inakuja kama inanifuata. Pale nikaanguka, akasema wewe mama hauendagi, wewe usio naogopa, wewe tu jasiri.
Msikilizaji, nikiwa bado nipo na Cecilia, baadhi ya waendesha bodaboda ambao wamekuwa kishirikiana naye wenyewe wanamzungumziaje?
Utendaji kazi wake ni mzuri, maana toka tumsajili tuko naye hapa, tunamchukulia kama dada yetu, tunafanya naye kazi vizuri.
Ah, mimi namchukulia vizuri kwa sababu ni mwanamke ambaye anakuwa anajishughulisha, hata majukumu madogo madogo ya nyumbani anakuwa anajikizika.
Cecilia ambaye ni mwanamke wa kipekee huingiza kiasi cha shilingi 1015 kwa siku, 400,500 kwa mwezi, shilingi 1,500,000 kwa mwaka. Kipato hiki anachokiingiza humsaidia kuendesha maisha yake na familia yake kwa ujumla.
Imenifaisha mambo mengi sana. Kwa hiyo nyumbani kwangu nimeongezea kanyumba kidogo, kachumba kimoja na sebule, angalau yani hela napata kwa kweli.